내리치는 신주를 써야 되려 저도 지켜야 되니 내내게는 언제서는 우리도 스웨지야 지금 지나왔을 때는 안온다 예무제선 매일 아야길이 언뜻 스웨지야 사라우다 도인한테 보고 내 비교 됐다 마야한테 도인한테 보고 저도 가나 배알길이야 나우카 예리 Sillä tein yhden päivän minun käsittämäkseen Jura. Se on siis meidän Böö Landsbergin venäjä. Ja juhti sinun tähelepano yhdellä artiklille, missä kannat pealkirja alkuun Kristus, vanhat probleemit ja uudet avastukset. Ja siis yksi sana, mis võibolla enamikule meiltä ei ole väga tuttav. Neli interpolatsioon, jah. Ja selle sõna sisusse me tungime ka, mida ta tähendab. Me teame, et senini on meie koolides ikka õpetatud, kui asi puudutab riski usku, ristusud teged ja Jeesuse Kristuse isikud, siis ikka koolilastele on teatatud seda ühte ja sama vana asja, et Jeesus Kristus on ainult üks müüt ja ei olegi tegemist reaalse isikuga ja Kristi usk tõenäoliselt on veel tekinud mitte päris esimesel sajandil, vaid kusagil hiljem ja siis peale selle veel niisugused väited et mitte kristlikus kirjanduses ja mitte kristlike ajaloautorite poolt olevat Jeesuse Kristuse kohta mitte midagi öeldud, midagi kirjutud, midagi säilinud ja sellepärast me ei saa võtta seda kui ajaloolist isikud tõsiselt. Aga kõik see on vale nagu paljud muudki väited selle asja kohta aegade vältel. Aga ma sooviksin lugeda ühe kirjasõna, mis mul sel puhul meenus. Kui Jeesus tuli Jeruusalemma, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutades suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel. Rahu taemas ja au kõrge. Ja mõningad valisid rahva seast ütlesid temale, õpetaja, sõitle oma jüngreid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vaid jääksid, hakkaksid kivid isendama. Ja mulle tundus, et Jumal on pannud ka kivid rääkima ja ta on pannud need rääkima mitmel viisil, kui kas või sel viisil, kui arheoloogi labides on toonud päevavalgele neid paiku, mille kohta ka kunagi öeldi, et need on ainult piiblis nimetud ja need pole olemas olnudki. Siis kivid hakkasid rääkima, et kõik on just nii, nagu piiblis on kirjutatud. Ja kui ka siin püüti maha vaikida või teiseks rääkida Jeesuse Kristuse kui ajaloolise isiku olemasolu, siis nüüdki on aja edasi minnes jälle tõde tulnud ka seal päevavalgele, kus seda võibolla sellisel kujul päevavalgele tulekud kõige vähem on soovitud. Juhtel kõige vähem eeldusi on olemas. Nii siis ma otsustasin ka teiega jagada seda. Ja nüüd on sündinud nii, et ei ole see tulnud. Ja ma usun, et see ole juhus, et te olete tulnud. Ühele teisele on südamele pandud. See õhtu põnevalt ja tähtsaks teha. Juhuse siis pidi nii olema. Võibolla mõned lõigud selles artiklis, mida ma olen tõlkinud, on võrdusi raske sõnastusega, aga kus ta on võibolla natukene keeruka võistu, seal ütleme mõned selgitavad märkused juurde. Siin on eessõna sellel artiklil ühel akadeemikul, kelle nimi on Kedrov. Ja see sõna on järgmine. Muidugi me siin peame arvesse võtma ka seda, et seda artiklitega tema eessõna pole kirjutanud kristlased, vaid inimesed, kes soovisid võibolla mingil määral paremini, vähemalt see akadeemiku kohta, kes siis see teha artiklikku tööd. Ja teiseks oleks Pravda kirjastus iialgi ära trükkinud üks artiklis, kui see oleks 100% kristlikus vaimus teostatud. Nii siis kristlus, vanad probleemid ja uued avastused. Kristuse kaitsed on püüdnud pika aja vältel ühendada küsimuse Kristuse reaalsusest tema jumaliku olemusega. Aga ateismi ajaloos on mõnede autorite püüe kummutada kristliku legendi toetunud väitele, et rida ajaloolisi trendid Kristusest kujutavad endast interpolatsiooni. Kohe, see on ladinakeelne sõna ja see tähendab käsikirja või trükkise algupärasesse teksti mitte kuuluv vahele põime. Need võivad siis olla sõnad, laused või terved lõigud, mis sinna on ümber kirjutamisel või hiljem lisatud. See tähendab, see ei ole originaalteks, midagi on muudetud, midagi juurde pandud. Mis on sinna hiljem lisatud täienduseks või võltsimiseks? Nii defineerib seda sõna meie Eesti entsüklopeedia enes. Mis on tehtud? Ja siin selle artikli puhul mõeldakse just neid interpolatsioone või vahele põiminguid või poetamisi, mis on tehtud kristliku doktriini kaitsete poolt, kristliku õpetuse kaitsete poolt. Tuntud kristluse ajaloo spetsialist, ajalooteaduste kandidaat Kublanov, käesoleva artikli autor, püüab viimaste aastakümnete ajaloo uuringute alusel selgelt eraldada küsimus Kristusest kui reaalsest isikust, kristlikust legendist tema jumaliku olemuse kohta. Sealt nad pole veel edasi jõudnud, aga võibolla Jumal aitab, et jõuavad. Seni siis on jõudnud isikuni, aga mitte veel jumaliku päritoluga ja jumaliku loomusega. Vaade Kristusest kui reaalsest isikust on leidnud kajastus ja mitte ainult kaasaegsetes ajaluurimustes, vaid ka ilukirjanduses. Mulle näib, et see uus iilse probleemi käsitlus väärib laialdast tähelepanu. Nii siis ma võtsin ka sellest sõnast kinni, et kui akadeemik ütleb, et see väärib laialdast tähelepanu, siis olgu ta meil ka teada. Kuna see tõlgendus on tähtis teadusliku ateismi probleemide lahendamise, on tähtis seda teada ja oma lastele ka rääkida. Küsimus Kristuse isiku reaalsusest siin vahetult seisukohale tema inimlikust loomusest ning seega võimaldab taandada kristliku legendi Kristuse jumalikust loomusest tema maisele alusele, nii loodab akadeemik. See probleem on leidnud autori poolt põhjaliku käsitlust tema raamatus Kristuse teke, mis on välja antud kirjastan Auga poolt 1974. aastal. Akadeemilises väljaandes vana aja ajaloo teataja 1976 avaldati retsensioon Kublanovi raamatu kohta, kus põhjendatult märgiti, et viimane sisaldab värskeid tähelepanekuid ning järeldusi, mis aitavad kaasa nii aktuaalse ja keerulise probleemi kõrgendatud teaduslik ateistlikul tasemel avamist lahendamist. Akadeemik B.M. Kero. Nii siis nüüd tuleb see artikkel ise. Selle autor on siis ajalooteaduste kandidaat, eesnime tähe M.M. Kublanov. Interpolatsioon, see tavalises käibekeeles harva kasutatav ladinakeelne sõna tähendab parandamine või natuke uuendamine või jäigemalt öeldes waiting. Ajalooteaduses on küllalt teada interpolatsioon. Siin on meil ajaloo õppinud vähemalt üks inimene, aga ma usun, et paljud, kes on sellest asjast huvitatud. Nii siis ajalugu tunneb tõepoolest üksi võtsinguid. Õigusteadlased uurides Rooma juristide koodekseid avastasid neid hulgaliselt hilisemaid juurde kirjutusi. Filoloogid leidsid neid Homerose teostes ja piibliuurijad ka mõningates vana ja uue testamendi käsikirjades. Neid käsikirju on arut hulk, muide ole. Väga suur hulk. Selliste natuke uuendamiste põhjuseks on mitmesugused on teatud hulk täiesti ettekavatsetud moonutusi ja võltsinguid, mille eesmärgiks vanade dokumentidele külge pookida teise ajastu ja teiste autorite tendentsid. Paljudel juhtudel tulenevad hilisemad vahele poetamised interpolaatoriste naiivsest veendumusest, et iises dokumentis on midagi valesti kirja pandud või vahele jäetud ning oma vahelisanditega soovisid nad seda viga parandada. Ja sel viisil on mõni inimene püüdnud ka piiblit parandada, arvates, et midagi on vahele jäetud, et see on naiivne veendumus, midagi on vahele jäetud ja midagi valesti kirja pandud. Nii näiteks Byzantsi juristid juurutas vanadesse Rooma koodeksitesse oma ajastu seaduste sätteid püüdsid siluda nende vahel ilmsiks tulnud vasturääkivused ja mitte vastavused. Sarnasel viisil käitusid ka mõningad kirjutajad, lihtsalt ümberkirjutajad. Keegi keskaegne käsikirjade kirjutaja kirjutas vana kreeka arsti Hippokratese traktaati täiendas seda meditsiiniliste andmetega oma ajastus, keskaja. Harvad pole ka juhtumid, kus kirjutaja märgates ümber kirjutatava rullraamatu servadel tundmatu lugeja märkmeid, tema täiendusi või vastuväiteid, lisad mehaaniliselt ka need uuele eksemplarile. Nii mitmekesiselt sündisid ja paljunesid noot spetsiifilised võtsingud, 19. sajandil eriti selle teisel poolel huvi interpolatsioonide vastu kasvas eriti. Töötati välja nende väljaselgitamise avastamise meetodid, mis põhiliselt toetusid allika uurimise ajaloolis kriitilisel meetodil. Näiteks kui antiiktekstid tulid ilmsiks lõigud, mis jutustavad sündmustest, mis antud autorile mitte kuidagi ei saanud olla tuntud, näiteks kui see juhtus peale tema surma. Või kui seal antud hinnangud olid vastuolus tema filosoofilist, religioosest ja poliitiliste vaadetega, või kui stiil, lause ehitus või teised selle lõigu keelelised tunnused erinesid oluliselt kogu teose ülejäänud keeles ja muud sellist. Siis selliseid kohti hinnati põhjendatud kui võitsinguid. Ent selle objektiivse teadusliku ajaloolis kriitilise meetri nii-öelda tootmiskuludeks sai eelarvamuslik ülemäära suurendatud usaldamatus allika enese vastu. Siin ei rajanud hinnangus niivõrd enam mingite kindlate andmete alusele, kuivõrd küllalt subjektiivsetele üldistustele, mida ei piiranud mitte mingisugune ühtne ja range loogika. Ning sageli koos selle ülepaisutud kriitika veega visati välja ka laps. Hea ehtne materjal võtsingute pähe. Ja nüüd püüdi seda teha ka seoses nende ajalooliste andmetega, mis on Jeesuse Kristuse kohta. Praegu on raske kindlaks teha, kes esimesena kandis kõik andmed algkristluse võtsingute kilda. On teada, et 19. sajandi teisel poolel selline vaatekoht hakkas juba levima. Ja siin oli oma teene ka liberaalsetel teoloogidel. See tähendab nendel usuteadlastel, kes püüdsid piibli imedest ja kõigest sellisest ja Jeesuse jumalikusest paljaks koolida. Nemad mängisid nagu ateistidele selle kõige tugevama trumbi kätte. Eriline puhum, kui nii võiks öelda, või niisugune kampaania toimus 19. möödunud sajandi teisel poolel. Rooma autorite Tacituse, Plinius, Noorema, Suetoniuse ja juudi kirjamehe ja ajaloolase Josephus Flaviuse teostes leiame esimesed ajajärgu kohta väljendusrikkad andmed esimestest kristlastest. Vaatamata nende kirjutamismaneeri olulistele erinevustele, samuti erinevustele nende materjali valiku ja ülesehituse osas, autorite üldajaloolise silmaringi osas võib siiski osutuda mingitele ühendavatele momentidele nende nelja autori osas, keda siin mainisime, ja kellest pärinevad esimeses sajandis või teise sajandi alguses. See tähendab väga lähedal algkristluse hällile ja tekkele nendest autoritest pärinevad ajaloolised andmed. Kõik nad elasid esimesel sajandil või teise sajandi algul, ning seega olid kristluse sünni kaasaegsed. Kui võtta pidepunktiks Rooma imperaatori Tiberiuse viimased valitsemisaastad, ta valitses kuni aastani 37 peale Kristust ja nimelt just nende aastatega seob evangeeliumi tuntud jutustused Kristusest. Seob evangeelium tuntud jutustused Kristusest. Siis Josephus Flavius, see oli juudisoost Rooma ajaloolane, sündis ainult mõned aastat hiljem. Kusagil aastal 40, võib-olla paar-kolm aastat peale Jeesuse ristile. ja tema pidi olema hästi kursis nende asjadega. Narsistus umbes 20 aastat pidi. Plinius noorem 30 aastat. Suetonius umbes 40 aastat peale Tiberiuse valitsusaja lõppu. Ka nende töödes on antud panoraampilt tolle ajajärgu vaimsest ning ühiskondlik poliitilisest elust. Teatud määral võis seda ajajärgu nimetada pöördeliseks selles suhtes, et Rooma orjanduslikus ühiskonnas ja riigis toimus põhjalik pööre vabariigilt impeeriumile ja monarhiale. Seejuures tulid välja ja lahkusid areenid vanad väärtusorientiirid, vanad eetilis kõlbelised ja religioossed orientatsioonid, kinnistusid uued ühiskondlikud suhted, mis leidsid õukonna kiidukõnelejate väidete kohaselt kuldse ajastu või Saturni ajastu juurde tagasi pöördumist. Nii et need õukonna kiidukõnelejad on alati olnud ja ei puudu ka tänapäeval, kes seda ajastust, mida parajasti valitsedakse, ikka kuldseks nimetakse ja ennustatakse, et järjest kuldsemaks läheb. Selles ajastus nähti üldise heaolu õnne ja harmoonia ajastus. Kuid kaasaegsete igapäevases reaalelus ei tulnud kaugeltki kõik nii idüüliliselt välja. Eks ole ikka nii. Eelpool mainitud autorite teostes astuvad lugejate ajastu kaks palet. Ühest küljest verised arvete õiendused, imperaatorite kontrollimatu autokraatia või isevalitsus, piiramatult kasvav riikliku bürokraatia omavoli, näete, nii tuttavad asjad, seaduste julmus, massiline terror ning selle poolt sünnitatud hirm, igaühe kartus oma saatuse pärast, orjus, sihiline seisuste ümbergrupeerumine suure parasiitliku deviisiga leiba ja sirkus, inimgrupeeringu tekkimine, lömitamine ja orjameelne roomamine kõigi ühiskonna tasandite. Karjääri on tahetud ju alati teha ja seal on ikka vaja läinud nüüdki vahendeid. Aga teises paraad küljes tohutu suur võidukas riik. Ja jälle kordub ajalugu, mis oli tervikuks kokku klopsinud lugematud rahvaste konglomeraadid. Riik, kes pühitses võidukeid triumfe, korraldades toretsevaid vaatemänge, ehitas arutu hulga templeid, paleesid, parke, triumfikaarid, tohutuid staadione, paljude kilometrite pikkusi, veejuhtmeid, akvedukte, millede grandioosus pole lakanud hämmastamast meid ka nüüd peale 2000 möödumist. Nii siis sellisel kaksikfoonil toob Rooma ajaloolane Cornelius Tacitus oma annaalide 15. raamatus esmakordselt sisse kristlase. Mida ta kirjutab neid? Ja nüüd me peame siin aru saama. Ja siin edasi tuleb ka selgitus, et see mees ei saanud ju kirjutada nendest mingise sisemise sümpaatiaga. Ja see selgub ka mis pärast. Meie ajaarvamise 64. aasta viienda Rooma imperaatori Nero ajal, selle ajal kui ka Kristuse suurapostel Paulus tegutses ja ka Roomas viibis, puhkes tohutu kahjutuli, mis hävitas 2/3 linnast. Hakkasid levima kuuldused, et Rooma on süüdatud imperaatori enese käsus. Need kuuldused olid sellised, et toetusid niisugustele tähelepanekutele rahvaseas. Et seal, kus tuli juba lakkas ja tule enam midagi põletada ei olnud, seal nähti Nero ihukaitseväelasi süütamas taas uusi paiku ja majukid linna. Ja sellepärast läks niisugune just lahti ja Nero oli lausa haiglaselt auahne ja soovis siis, et vana Rooma maha põletada ja uue ja palju uhkema üles ehitada. Nii siis hakkasid leima kuulsed, et Rooma on süüdatud imperaatori enese käsul, kes juba ammu oli haudunud mõtted linna ümber ehitamises. Ja nii siis jutustab taasitus. Nüüd on tsitaat. Nero selleks, et summutada, need kuulsed otsid süüdlasi ning allutas rafineeritud piinamistele ja hukkamistele neid, kes oma alatustega ja jälkustega, jõledustega olid tõmanud enesele üldise viha ja keda rahvas nimetas kristlasteks. Nii siis Kristus löödi röövlite vahele risti ja tema järelkäijatega pidi samuti toimetama, nimetama neid alatusteks ja jälkustega tegelevateks inimesteks ja siis oli kergem ka risti lüüdes. Sest ka mõtlukatel on vaja mingisugust ideoloogiat. Seejärel teeb tassitus lakoonilise ajaloolise õiendi. Kristuse kirjutab ta, kelle nimest tuleneb see nimetus, tõneb kristlaste nimetus. Hukkas Tiberiuse ajal prokuraator Pontius Pilatus. Ajutiselt maha surutud see väga kahjulik ebausk hakkas jälle nähtavale tulema ja mitte ainult Juudeas, kus lähtus see sinane hukatus, vaid ka Roomas. Ja edasi järgnev jutustus Nero koletislikest julmustest kinni püütud ohvrite kohtlemisest. Ehkki see oli nii halvasti kirjutud ja usu vastastele ja kristlaste vastastele oleks see pidanud olema lausa maiuspala, et niimoodi on see kirja pandud. Aga ometi ka siin püüdi seda võitinguks kuulutada. Ajal, kui need sündmused aset leidsid, oli taasitus umbes 8-9 aastat vana. Ja midagi võis ta mäletada ise. Mina näiteks mäletan Tallinna pommitamist ja ma olin 5-aastane poisikene siis. Mäletan seda ööd, pommid kukkusid me linna peal. Kahtlemata teadsid nendest sündmustest taasituse vanemad kaasaegsed, kelle tunnistusi ta kasutas. Peale selle taasitus töötas teatud aeg asehaldurina Aasia provintsis, mis oli algkristuse suureks koldeks väike aeg. Kõik need ka teise kogudust, kellele Jeesus läkitsed Johannese kaudu saada, oli see seal ja palju teisi veel. Kõik see sunnib tähelepanelikult uurima taasistuse tunnistusi. Nii siis nüüd hakkab lahkama neid asju. Hinnang, mille ta annab kristlastele, on negatiivne. Rooma kõrge aukandjana, ülikuna, kes kuulus eliidi hulka, nimetab hoopis teisel etnokultuuri või rahvuskultuuri ja sotsiaalsel pinnal tekkinud Kristus kahjulikuks ebausuks ja hukastuseks. Tõsi küll, ta ei kiida heaks Nero rafineeritud julmusi, kuid nii nimetatud normaalsetes repressioonides nende vastu näeb ühiskondliku häda vajalikus. Tähendab, et ei maksa just lausa nii piinata ja maha tappa, aga kindlasti kohe nii resoluutseid takistusi teha. Sellega oli see mees väga päris. Niisuguse eht taasituslikkuses ei ole põhjust kaelda. Selles katkendis esineb kronoloogia ja nimed vastavad kõik ajaloolistele faktidele. Lõpuks ka veel stiil, selle lõigu fraseoloogia, lõigu, kus räägitakse kristlastest, ei erine vähimalgi määral raamatud teistest osast. Kristlikuks võtsinguks. Vaevalt on siin võimalik ja otstarbekas läbi võtta kõik ilmunud ja kadunud ja tõusnud ja vajunud tõendeid selle kohta, et see olevat võtsing. Need oli nii palju, et siin see autor loobub ka kõikide nende läbivõtmised. Nii sattus kahtluse alla katkendi asukoht annaalide üldises kompositsioonis kuna taasitus, just kui oleks pidanud paigutama seda sinna, kus räägitakse Nero valitsemise ajal, vaid varem sinna, kus ta kirjeldab imperaator Tiberiuse võimuloleku aega, sest just sel ajal Kristus sündis. Samuti seati kahtluse alla tekstis esinev väljend suur hulk. Kinnitati, et see autor ei võinud nii kirjutada, kuna kristlaste arv tol ajal ei saanud olla märkimisväärne. Veel näidati, et õukonnas kõrge seisev aukandja ja kirjanik taatitud ei oleks hakanud oma teoses ära märkima mingit teisejärgulist ametniku imperaatori administratsioonis, väikese provintsi prokuraatorit Pontius Pilatus, keda nagu arvasid need hüperkriitikus ta ei võinud tundagi. Nagu teada, on ideede ja hypoteeside järgivus või päritavus tähtis liikuma panev jõud teadused, kuid mitte vähem tähtis on nende perioodiline ümberatesteerimine. Idee, mille kohaselt taasistuse sõendid kanti võtsingute kirja ja argumentitele tehingu kasuks alustati taolisele ümberatesteerimisele ning viimased ei kannatanud seda katsumust välja. See tähendab, kui hakati uuesti uute tõendite alusel neid ajaroolisi materjale uurima, siis leidki, et just nende kriitikute väitel ei kannatanud kriitika. Uued uurijate põlvkonnad ei võtnud vastu ebaloogilisuse argumenti või süüdistus katkendi asukoha suhtes. Ta vastab täielikult taasistuse jutustuse loogikale. Autor mainib kristlasi mitte nende endi pärast eeskes, vaid ainult seoses oma põlemisega Nero aja. Nii siis, mis puudutab argumenti suurest hulgast, me ei tea, kas Roomas oli palju või vähe kristlasi. Peale selle taasituse fraasi ei oma me teisi tõendeid seda aja kohta. Argument võltsituse kohta kaotab väärtuse veel teiselgi põhjusel. Ja nimelt tähelepanelikult teksti lugedes me märkame, et väljend suur hulk ei ole jäigalt seotud kristlastega, vaid võib käia Rooma süüdistamise kahtlustatud kinnivõetuste kohta. Aga nagu selgub, olid need kahtlustatud ja kinnivõetud ikkagi eestlik kristlased. Nii et see suur hulk siiski näitab, et tol ajal oli juba Roomas kristlasi suur hulk. Samal määral meelevaldne või suvaline on väide, et Tacitus poleks oma teoses maininud Pontius Pilatus. Kuidas võib seda teada? Sellega teoses saaks meenutada 1961. aastal Juudea keisareast teostatud välja kaevamistel leitud kiviplaadi osa esimesest sajandist pärineva ladinakeelset pealkirjaga, kus esines Pontius Pilatuse nimi. Pealdises figureeris ta mitte prokuraatorina nagu Tacitusel, vaid prefektina. Ning see väike seik või asjaolu oli mõned autorite poolt tõlgitatud kui üks uus tõend Tacituse teksti võtsingus. Nii kompetentne autor kinnitasid nad, ei saanud läbi lasta sellist viga. Laskumata teistesse selle leiuga seotud üks küsimustesse, märgime vaid, et nimetatud tiitliste erinevus puudutab vaid Pontius Pilatuse teenistuskarjäär. Teatud aeg võis olla prefekt ja siis prokuraator. Ta ei pidanud eluaeg olema ühe kohaga. Ega kinnita mingil määral katkendi võtsistuse idee. Nii et siis alles 61. aastal leiti endise keisarea linnast niisugune kiviplaadi tükk, kus oli siis Pontius Pilatuse nimi. Nii siis võtsingu pooldajate arsenali jäi lõpeks 2.11 välistavat osa argumenti. Nii et mõlemad need argumentid rääksid üksteisele vastu. Ühe järgi ta ei võinud teada isegi Pontius Pilatuse nime. Teise argumenti järgi talle ei võinud mitte teadmata olla Pilatuse karjääri üksikasjad. Ning kõige kurioosem on see, et need eri suundades lendu lastud nooled pidid tabama ja põrmustama ühe ja sama eesmärgi. Usalduse, Tacituse, tunnistuse, ehtuse kohta. Idee paikapidamatus katkendiku võtsingu kohta saab ilmsiks ka teksti üldise vaatluse korral. Näiteks kuidas selgitada, kui kirjutada see tekst kristliku võtsingu arvele. Et viimane niivõrd jaskudes mustavates, isegi solvavates väljendistes iseloomustab religiooni, mille tunnistaja ta ise on. Kuidas võiks kristlane nimetada risti usku jälgiks ebausuks või väga pahaks nähtuseks ja hukatuseks? Aga siin nende ajaloolaste, kes püüdsid Kristust olematuks muuta ka isikuna, ajaloolise isikuna, soov seda teha oli niivõrd suur, et siin isegi pimedatena tormasid nüüd niisuguse asja peale ja isegi sõimunimedega kristlaste nimetamine kristlaste poolt tundus neile olevat rohkem loogiline. Ja kuivõrd andekas teadlane, lingvist, tekstoloog ja muu selline teata olema, see võib siia tähendab, et nii märkamatult peites oma ajast ja sõrmejäljed ülejäänud autoriteksti vahele poetada oma võtsing. Vaevalt, et nendele küsimustele võib leida vastuse. nii siis läheme teise ajaloolise juurde, kes ka mainib üsna lühidalt kristlasi. Suetonius. Rooma ajaloolane Suetonius kirjutas algkristlastest kaks fraasi. Üks paikneb Nero elukirjelduses. On karistatud kristlasi, räägitakse seal. Uue kahjuliku ebausu poole hoides. Võib eeldada, et siin on ju kõne all toosama episood, mis kirjeldatud taatistuse poolt, aga kuna tema tõend oli loetud võtsinguks, siis samasuguse hinnangu ja sama põhjendamatult sai ka see lause. Teine paigutatud autori poolt imperaator Claudiuse, see on Nero eelkäija, tegude loetelusse kõlab järgmiselt. Juudid, kes Kristuse ässitusel tekitasid mingi segaduse ajast tavad, see tähendab imperaator Claudius Roomast välja. See lause oli pikka aega ajaloolastele komistuskivis, kuna ei leidunud ühest vastust küsimusele, kes on see Krist, see on kreeka keeles või siis Kristos või Kristos. Kristlaste Kristus, kelle nimi siin lihtsalt moonutatud või tundmatu isik, keda ühiti Kristuseks, nimega, mis oli laialt levinud tollades Kreeka-Rooma maailmas. Ja tähendab, et i-asemel nimeks oli e, mitte Kristus, vaid Kristus. Ja see oli küllaseks põhjuseks, et hakkate tahtlema. Mitoloogilise koolkonna pooldajad, see tähendab need, selle koolkonna pooldajad, kes nimetasid kõike müüdiks, mis Kristusega seoses on, olid just nimelt viimasel arvamusel. Nüüd peale aastakümneid kestnud teaduslikke diskussioone võib selle küsimuse lugeda lahendatud ja kuidas on lahendatud. Tuntud nõude uurija I.M. Tronski lingvistilise analüüsi põhjal näitas, et Suetoniuse poolt kirja pandu on kreeka häälikult edasi andmise rahva kõnekeelses ladina keeles seaduspärane resultaat. See on ladina tõlke laen kreeka nimes Kristus. See sõnaga ladina keeles oskuvad inimesed niisugust kreeka nime nagu Kristus kirjutasid just nii. Nii langes Suetonius välja selle ületingutatud kriitika argumentide haardest ning mitoloogilise kooli pooldate tees sajandi vaikimisest, tähendab sellest just kui kõik mitte kristlikud kirjanikud uue religiooni tekke kaasaegsel ei kirjuta midagi kristlastest, nii et see osutus ikkagi valeks, muutus veegi kohatumaks. Võlsingute kilda arvati ka tuntud Plinius noorema kiri. Rooma kirjanik õukondlane ja aristokraat oli üks aeg idaprovintsi Bitüünia prokonsulis ning selles ametis pidas laialdast ametliku kirjavahetust imperaator Trajanusega. Kirjad on säilinud meie ajani ning nendes seal leidub üks, mis on pühendatud Bitüünia kristlaste kohtulikule juurdusele. Pange tähele, siin on huvitavad asju. Nagu kirjas võib järeldada, oli tegemist mingi anonüümse kaebusega. Tähendab, keegi läks ja esitab salakaebuse kristlaste peal. Jälle kõlab täna päeval. Juurduse käigus süüdistatute nimekiri järjest kasvas. Tähendab, mõned kutsusti välja peati uurima, siis saadi teada, et veel on Kristus ja rohkem kui need kinni võeti. Nende seas olevaid osutusid inimesed, nagu kirjutab Plinius, õrna seas, tähendab üsna noore täiskasvanud mehed ja naised, orjad ja vabad, muu hulgas ka isikud, kes omasid Rooma kodaniku õiguses. Kohtumenetlus viidi läbi vastavalt igaühe õigusstaatusele. See tähendab ühel või suuremad õigused, tähendab kergemini. Orjasid kuulati üle koos piinamiste rakendamisega. Arutuid, nagu ütles seda Plinius noorem, nende seas, kes kuulusid Rooma kodakondsusesse, need, kes olid nagu kõrgemas seisusest ja ikkagi Kristusest, neid ta lihtsalt tituleeris ja niisuguse nimega kas loll või arutas. Kes kuulusid Rooma kodakondsuse saatis Plinius kohtumõistmise eesmärgil Rooma. Aga neid kohaliku elanikkonna hulgas, kes visalt ei loobunud oma usust, nuhtles ja hukkas oma võimuga. Usust taganejaid vabastas. Nad kinnitasid, kirjutab Plinius, et kõik nende süü või eksitus seisneb selles, et nad tavaliselt teatud päevadel kogunesid kuni koidikuni. Ja võime siin võtame arvesse seda, et seal olid ka orjad, kes siin päeva järel hommikust õhtunud tööd rügama, siis et minna Jumala teenistusele, Kristuse kogunemisele, siis ei veel öö ainult üle. Ja see on öeldud, et nad olid koidikuna koos ja see oli siis üks neid nende süüdest nõu. Ülistasid järjest Kristust kui Jumala. See oli siis nende tegevus seal Jumala teinud. Ülistasid Kristust kui Jumala. Siin tahaks öelda halleluuja. Peale seda nad tavaliselt läksid laiad ja tulid jälle, et koos süüa toitu tavalist ja süütud. Kummatagi ma pidasin vajalikuks piinade all üle kuulata kaks orjastari, kes nimetasid endid teenijannadeks või ümardajateks, et teada saada, mis siin vastab tööle, ega avastanud midagi peale määratu ebardliku ebausu. See oli nüüd roomlase paljude jumalate kummardaja arvamus Kristusest ja kristlastest, kes nii eluhinnaga kinni hoitsid oma usust. Ja ütles, et lausa jagur, et ebardliku, et ma ei avastanud midagi, piinasin neid orjastare ja midagi ei avastanud, ei midagi riigi vastas. Selle ebausu nakkus pole tunginud mitte ainult linnadesse, vaid ka küladesse ja mõisatesse, kuid näib, et seda on võimalik peatada ja niiviisi asjale kaasa aidata. Aga siin Plinius noorem rängasti eksis. Seda polnud võimalik peatada. Tema loodis, et on. Ja see on tähelepanu väärne, nii et see paneb südame juubeldama näe. Selle ebausu nakkus pole tunginud mitte ainult linnadest, nähtavasti sinna ta tungis kõigepealt, vaid ka küladesse, mõidatesse, kuid näib, et seda on võimalik teada. Väga optimistliku kirja saadab siis, et Plinius läheb Tüünia maakonna prokonsul tolaegsele imperaatorile või keisrile Trajanusele. Ja umbes 100 tema kirja on alles. Ja vastused, ka Trajanuse vastused paljudele nendele kirjadele on alles. See kiri mitte kristlikust literatuurist annab esmakordselt andmeid varakristlike koguduste sotsiaalsest palgest esimese ja teise sajandi piirimail. Nende ühiskondlike olude mõningates külgedes, organisatsioonist ja psiholoogilisest laadist ning häälestatusest. Kristuse valajastest, niinimetud tumedatest sajanditest hakkavad läbi helenduma kellegi terava elukonflikti kontuurid, milles olukorrad on kokku põiminud erinevaid inimesi, soolt, vanuselt, ühiskondlikult positsioonilt, inimesi alates rafineeritud Rooma intellektuaalist ja riigiametnikust, kirjanikust, Pliinius nooremast ja lõpetades nimetute orjastaridega. Tähelepanu köidab Pliiniuse tunnistus hulgast erinevatest ühiskonna kihtidest pärit inimestest, mitte ainult linnades, vaid ka külades, kes on saatanud selle ebaudu nakkuse mõjust pääs. Meie paneme selle nakkuse jutumärkidesse. Jeesuse Kristuse tunnetuse hea lõht levis. Ja kuigi see võimumees ja väga tark mees ja loodis piiri panna, ei saanud. Antu Jumala armas oleks tänapäeval sama võime. Vaevalt saab seda vaadelda kui liialdus, ütleb nüüd see artikli autor. Kuna kirjad Trajanusele erinevalt teistest Pliiniuse kirjadest kannavad asjalikkuse ja praktilisuse pitserit, riigiametnik ootab konkreetseid direktiive imperaatorist. Ühes kohas annab kirja autor retsepti, kuidas seda pahet kõrvaldada. Aga tähele seda retsepti ka. Vanade mandunud kultuste restaureerimine tähendab kõik need ebajumalad tuleks taas jälle ausisse pesta. Tuleks restaureerida vanad juba mandunud kultused ja see kroonuideoloogia tõsta kõrgemale tasemele, madalale vajun. Ning teatav liberalism kõikuvate seda ebakindlaste kristlaste suhtes, et need, kes on ebakindlad, need püüdan oma leeri ülemeelitud. Mitte väga järsku ole nende suhtes. Imperaatori vastus, mis muide on samuti säilinud, näitab, et tol ajal ei olnud veel kuigi võrd välja kujunenud poliitika uue religiooni suhtes. Ta kirjutab, et kristlasi välja nuhkida ei tarvita. Ent kui saabub kaebus, siis karistada. Nii et juudestel on ikka olnud oma roll mängida. Kui saabub kaebus, siis ka riigiametnik peab midagi ette võtma, siis ta peab vastama enesest kõrgemalt seisvatele ametnikele, mida te olete ette võtma. Jälle kordub ajalugu. Kahetsejale arvu on. Rooma oli tol ajal veel küllalt ususallis. Kristlased kutsusid võimude kahtlus esile eeskätt, kui kes teab, mida plaanitsevad salaühingud. Kes teab, mida nad seal plaanitsevad oma kokkutulekud. Ja see tegi võimud väga äre. Igasuguste käärimiste, pöördeliste sündmuste, valitsusvastaste vandenõude atmosfääris võimud suhtisid kahtlustavalt seesugustesse organisatsioonidesse ja keelustesid neid. Teiseks küljest ühiskonna arusaamades Kristus oli tohutu ebardlik. Eelpool mainitud autorite ütlemist mööda ebaus. ja miks nad nii ütlesid. Antiikühiskonna mõttelaadile tundusid kummalised ristiusu postulaadid, alandatud Jumal võttis enesele tulase näo ja nemad arvasid, et Jumal on alati kusagil kõrgel ja inimestega mingisugused kokkupuute punkte ei ole. Ja nüüd järsku Jumal tuleb ja võtab tulase näo, siis hakkas nende roomlastele ja ka reeglaste mõttelaadile kohutavalt vastu ja sellepärast nimetati seda ebaatlikuks, ebausuks. Siis veel päästmisest kannatuse kaudu ja muu selline. Keegi kannatas, Jumal kannatas inimese ees ja jälle nad ei suutnud sellest aru saama. Ja apostel Paulus ei ütle asjatult, sõnum ristist on kreeklastele jõletus ja roomlastele ka on. Aga neile, kes usuvad, Jumala räägib. Aga ka nende teast palju tuskud. Ning see asjaolu, samuti salajane katakombliku iseloomuga Jumala teeduse läbiviimine. Ma usun, et kõik tead, mis on katakombid. Need olid eriti Rooma ümbrusega ka mitmete teiste linnade all ja ümbruses olevad maalused käigud. Ja need käigud tekisid nii, et linna ehitusmaterjali murti peal, seal oli ka siis liiva või paegi või mingi muu kivi ja linna all seda leidus ja siis mindi selle kivi järele vahest üsna sügavale ja Rooma linna all on neid katakombe. Neid maaluseid käike, mida omale kristlased kasutud umbes 800 kilomeetri pikkuselt. Kujutage selle, missugune labürint seal on. Ja kristlased oma väga kiusud ajal eriti oma kogunemisteks kasutasid neid paiku. Nii siis teeratas ka kahtlust. Samuti saajane katakombliku iseloomuga Jumala teenistuse läbiviimine sünnitasid igasuguseid kuuldusi ja põhjendamatuid jutte. Meie on jõudnud umbes 100 Pliniuse läsitust Trajanusele ja vastused neile. Seega kirju kristlastest on tähendab seda katkendit või seda kristlaste kohta käivad kirja on millega võrrelda. Ja kirjade sõnavara, lauseehitus, grammatiline ehitus, tonaalsus, ja teiste tema koostis elementide võrdlemine teiste kirjadega näitab, et nad kuuluvad orgaanilised sellise gruppi. See tähendab ühe ja sama autori omad. Täpselt nii, nagu Trajanuse vastuski, millele rajanes versioon tema ebaeestuses, tuleb konstateerida, et ka need argumentid oma loomult on sarnased ülal mainitustega. Iga kirja fraas alustati järgmiselt erahoolikule, ebaõiglasele, läbisõelumisele ja sarnemisele. Pole raske märgata, et niisugune meetod avab tee kontrollimatult subjektivistlikule hinnangule. See tähendab, inimene oma vaatevinklis langetab kõikide asjade kohta otsust. Olgu õige või vale. Kuna ei eksisteeri nende mõistete ajaväliseid ja isikuväliseid etaloone, mis oleksid ühesed antiikaja autori ja kaasaegse kriitika tarvis. Kirja, nõnda nimetud ebajärjekindlust ja ebaloogilisust, nähti sellest, et sellest oli puhjatud kahtlased palju fakte, et seal on ekskursid minevikku, et provintsi asehaldur, kes ise kohtupraktika asjatundja, ei hakkas niisuguse küsimusega pöörduma imperaatori poole, et sellise süžeega kiri seisab üksikuna teiste seas, et temas leidub lauseid, mis just kui leidaks autori salajagi kavatsusi rehabiliteerida kristlegi. Ja kõigest sellest tehti välja mõeldud järeldus, et kirja autoriks oli keegi kristlik võtsija, kes peitis ennast Pliniuse nimevarju, kuid elab seda võrd palju hiljem, et omas vaid ähmast ette kujutust epohis, mida kirjeldas. Ja nüüd on teaduse mehed uurinud ja leidnud, jõudnud üksipidisele järeldusele, et kõik on ehtne. Aastas möödusid ning liiadatud kriitika hakkas peale oma üleelatud buumi ikka enam ja enam ennast paljastama, kuni tupikusse jooksnud suund, kui takistus tõeliselt reaalsete ajaloo sündmuste tundma õppimise teel. Kasvas ajaloolis arheoloogiliste avastuste hool, töötati välja väga peened konkreetse analüüsi meetodid ja metoodika ning vana suund heitis pikkamisi hinge. Uudes mahukates nii välismaa kui ka kodumaiste autorite, näiteks pärast sõjaaegsetest taasikused Linius, Noorema ja Suletooniuse tööde akadeemilistes väljaannetes on küsimus vaadeldud tekstide ebaehtuses täielikult välistatud. Kuid üks ajaloallike sellest samast kronoloogilisest reaast Josephus Flaviuse tunnistus leidis endiselt hindamist kui puhas võlting, kui täiesti võõras lõik, mis on Josephus Flaviuse raamatusse sisse pistetud hilisema kristliku kirjamine pool. Meie päevadeni on säilinud tema kreekakeelses redaktsioonis juutide ajaloo 18. raamatus järgmine lõige. Ja kuulake seda. See on võib-olla tõele kõige lähedasem. See tähendab selles mõttes, et ta kõige paremini ise loomustab. Kristus ja Kristus. Sel ajal elas Jeesus. Ta tegi imelisi asju ning oli inimeste õpetajaks, kes ahnelt võtsid vastu tõe. Ta tõmbas enede juurde palju juurde ning paljusid helleene või kreeklasi. Ta oli messias. Ja kui Pilatus mõistis ta surma ristilöömise läbi meie rahva ülemate süüdistuste peale, siis need, kes alguses peale olid armastanud seda, jäid talle ustavaks. Kolmandal päeval ilmus ta neile jälle elavana. Nii nagu sellest kui ka teistest imelistest asjadest kuulutasid Jumalast juhitud prohvetid. Ja kristlased, kes temalt on oma nime saanud, eksisteerivad täna päevani. Halleluja ja aamen. Siin muidugi tuleb seletus selle tema jumaliku loomuse kohta. Loomulikult seda ei saanud kinnitada mitte veel rada kirjastus. Aga väärt oli selle tsitaadi puhtal kujul ära toomine.